ég þarf að tala.
Hvernig var það, varstu nokkuð draumspakur, svona yngri árum?
Nei, ég hef ekki verið draumspakur, en samt dreymdi mig draum sem ég finnst ég alltaf muna.
Jú, já.
Hann minnist að það árið 1939, ég þá nýkomin af síldveiðum, var þá hjá Kveldómsfélaginu. Það var haustið að ég kemur að vinna og leggst í herbergið mitt, átti þá heima á Vesturgötu 16 í Reykjavík. Mm-hmm. Og ég sofna, en þá finnst mér í draumnum ég var að komin niður á Hótel Borg eða þar. Ég eitthvað að stemta mér með einhverju félögum þar. Svo finnst mér þá að ég fara frá þeim niður ykkur göng sem voru þar hjá Austurvelli að mér fannst helst. Og svo held ég áfram eftir þessum göngum. En mér finnst þau þrengjast alltaf þessi göng. En þegar þau orðin svo þröng, þá ætla ég mér að snúa við tilbaka. En þá finnst mér ég ekki komast tilbaka aftur. Því þá er orðin svo þröng. Þá get ég ekki snúið við. Svo það er það eina fyrir mig að halda beint áfram. Og mér finnst ég halda áfram. Og mér finnst þau þrengja svo mikið að ég er alveg viss andan. Ég svitni á áreinslinu og átökunum við að komast í gegnum þessu göng. En loksins ég glætu hinum mig fyrir fram að mig. Og held áfram að skríða, berjast áfram, lífs og sála á kröftum. Þanga ég til ég kem hinum einn yfir. Þá vikkaðu, þá er þau upplýst, þá er þarna stór og víð göng með ljósum í loftinu þessu hérna okkur. Mm-hmm. Við það vakna ég kom þarna ekki hérna. Og mér fannst, þetta var eitthvað klukkan 5 um nóttina, mér fannst eins og ég vera svo þreyttur og lerkaður allur. Mér fannst ég hafa verið erfið alla nóttina, erfiðisvinnu. Mér fannst eins og ég hafa verið að berja járnið að grjóta alla nóttina og svo var ég þreyttur á líkam og sál. Mér minnist að þessi draumur. Og mér verður hana ætið minnistæður.
Og vissi þetta á eitthvað sérstakt?
Já, gat þetta vita á nokkuð sérstakt. Gat þetta vita á þá tíma, svo voru að þá koma alvarlegi tímar, haustið 1939. Þá brist út heimsýrjöldin frá síðan í. Gat að verið sambandið það.